В ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лещенко. Вітаю вас усіх. І сьогодні ми поговоримо про те, що набирає обертів передвиборна кампанія в Україні. Як прогнозують у Центрі виборчкомі, на цих виборах буде дуже багато кандидатів у мажоритарних округах, де оберуть 225 народних депутатів, рівно половину наступного складу Верховної Ради. Деякі кандидати та оглядачі вже констатують, що витрати на вибори в окрузі можуть сягати мільйонів доларів. Називають навіть суми до 35 мільйонів. І, звісно, не в гривнях. Отже, підкуп чи довіра? Що допоможе кандидатам у депутати-мажоритарники на цих виборах? Про це ми поговоримо зараз із гостями студії «Радіо Свобода», політичними експертами, директором агентства моделювання ситуації Віталієм Балою та першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби Ігорем Поповим. Вітаю вас, панове.
Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, на ваш погляд, скільки на цих виборах, чи є у вас такі дані, можна отримати це задоволення, бути обраним до найвищого законодавчого органу України? Ну, пане Віталію, наприклад, вам.
Скільки коштує?
Да, є дані такі зараз.
Ви знаєте, цифра 35 мільйонів насправді мене трохи здивувала. Я хотів подивитися на цей округ і тих людей, хто
максимально називає,
хто
різні
дані, хто намалював, і ту людину, яка потратить ці гроші, бо за ці гроші можна по великому рахунку купити було собі, ну, якщо не перше місце, то друге, третє точно.
У
прохідному списку, безумовно. Це достатньо велика цифра. Середня по підрахункам це десь становить коло 2 мільйонів доларів, але це вже не зараз, бо зараз залишилося фактично 2 місяці, ну, дасть.
Треба було вкладати
заздалегідь. Тобто мається називатися десь за півроку, як працювати, починати, так більш-менш. Хто починав ще раніше, він міг ще здешевити, значить, ці затрати. Зараз мені важко уявити, куди можна витрати, мовно кажучи, з 2 місяці, якщо навіть не 35, навіть 5 мільйонів доларів. Це треба так красти тим, хто працює на цього кандидата. Я навіть не знаю, чи просто вистелити от купюрами.
Ні, якщо людина, потенційний кандидат, має такі ресурси. До 28 жовтня ще чимало часу. Вже запізно вкладати?
Ви розумієте, це може бути тільки реально потрачені гроші на кого? На тих, хто ходить, на тих, хто розносить, на тих, хто сидить в комісіях, і на тих, хто за цими комісіями спостерігає. Але це дійсно, це можуть бути такі цифри, які передбачають фальсифікацію на користь цього кандидата. Бо на інше я не бачу, що потратити гроші. Безумовно, можна хіба що купити якийсь вертоліт, і хай в селі, в якій школі буде свій вертоліт, то можна ще. Потім десь якийсь Rolls-Royce подарувати директору іншої школи, так? Чи там, я не знаю, начальнику чи командиру військової частини персональний танк купити. Я думаю,
а пару дитячих майданчиків побудувати на території?
Так, це смішні гроші. Там, не знаю, напевно, можна весь округ майданчиком зробити спортивним за такі гроші. Навіть міні-стадіон дуже, бо якийсь льодовий палац зробити. Але по великому рахунку, мені видається, що в нас буде все-таки непросто на виборах, і я чомусь сподіваюся, хочу бути оптимістом, що все-таки є шанс для тих, хто має отримати довіру від людей і виграти ці вибори. Не тільки, умовно кажучи, гроші, хоча, безумовно, в певних регіонах вони будуть мати місце, але я все-таки сподіваюся на те, що люди, бачачи, що все-таки має бути ротація представників народу в парламенті, щоб щось рухалося далі вперед, ну, я думаю, що все-таки здоровий глузд має перемогти.
Пане Ігоре, запитання тепер до вас. Ви погоджуєтеся з нашим гостем Віталієм Балою про те, що щастя потенційно на кандидата у депутати не лише в грошах на цих виборах?
Ну, звичайно, звичайно, мажоритарні вибори набагато ближчі до народу, і якщо в списку можна заховатися, то на мажоритарці не заховаєшся. Тебе видно, видно всі твої і недоліки, і всі твої вади. Але яка б людина не була розумна, все-таки без ресурсу вона не може перемогти на цих виборах. У нас ставки високі. Якщо він не буде витрачати ресурси, то ці ресурси матимуть конкуренти, вони його обійдуть. Ресурс може бути різним. Людина може мати свій медійний ресурс, може мати там чудову газету, яку всі читають, це здешевлює його безпосередні грошові видатки. Вона може мати там тисячу чоловік, які працюють на його підприємстві, які хочуть за нього агітувати безкоштовно.
Благодійні фонди.
Ну, благодійні фонди, правило, це просто прикриття для того, щоб легально витрачати кошти не готівкою, а все-таки більш-менш легалізувати. Проте, знову ж таки, з загальною сумою я погоджуюсь з тим, що говорить Віталій. Якщо зараз планка для перемоги десь 30 тисяч голосів, то з розрахунку там 50-60 доларів за голос витрат, ми так і виходимо на 1,5-2 мільйони доларів. Це середня сума, яку витрачає кандидат, якого трохи знають. Якщо він, звичайно, має особистий ресурс, він зірка, він дуже чудово там виступає, він довго живе, працює в цьому окрузі, він реально щось зробив для цього округу. Це, звичайно, здешевлює витрати, тому що його вже і так знають.
І це не залежить від регіону. Київ, наприклад, якийсь округ за Закарпатті, приміром? Немає значення?
Звичайно, ціна виборів відрізняється від регіону до регіону, тому що, якщо взяти виборчий бюджет, то він прив'язаний багато в чому до середньої зарплати, до вартості носіїв зовнішньої реклами. Звичайно, борт в Києві коштує набагато дорожче, ніж борт на трасі в сільському окрузі, де майже ніхто не їздить.
А скільки борт в Києві, нагадайте, не всі ж знають, скільки коштує?
Ну, перед виборами зараз підняли ціни, звичайно, і тому в центральних районах чи на розв'язках можуть просити пару тисяч гривень, можуть просити 5 тисяч гривень за місяць. Розтяжки, сітілайти.
Я зроблю банку, до старту це буде десь рівні $500, але дійсно зараз вони піднялися на цю рекламу, безумовно, всі на цьому заробляють гроші, це факт.
Знову ж таки, під час нинішньої передвиборної кампанії є от, все-таки визнали активне використання благодійних фондів. Але, як стверджують деякі експерти, більшість кандидатів в одномандатних саме округах контролюють все-таки партії-фаворити передвиборних перегонів. Батьківщина, партія регіонів. Ви погоджуєтеся з такою думкою, що все-таки все одно, хоч це депутати за одномандатними округами, вони все одно висуванці партії. Це не зовсім коректно так казати. Як вважаєте?
Партія може трошки додати, може трошки забрати голосів у кандидата. Все-таки на мажоритарці будуть більше дивитися на його особистість. Є виключення, є у нас занадто політизовані округи, тому на Галичині висуванець там комуністів він лише втратить, якщо його висуне така політична партія. В переважній більшості інших регіонів кандидати хочуть бути самовисуванцями, хочуть зберегти свою ступінь свободи. І виборцю, можливо, набагато цікавіше вибрати самовисуванця. Як би то не сталося, все одно переважна кількість мажоритарників буде працювати із владою для того, щоб вирішувати і свої проблеми, вирішувати проблеми виборців, якщо він це зможе і захоче робити. І вони будуть мігрувати, вони все одно будуть тушками.
Буде тому тушки, так?
Переважна більшість буде працювати у складі більшості. За цих кілька років каденції більшість може змінюватися і кольори, ідеологія, і програма, але ці мажоритарники переважні більшості будуть все-таки знаходитися там при владі. Вони не є партійними, вони є лоялістами, вони є лояльними до влади. Можливо, це і правильно.
Можливо, їх називати краще конформістами? І людьми, які за будь-якого місця з лінії партії колібаються.
Ну, деякі партійні прихильники можуть називати їх ще іншими словами, які ми в ефірі не можемо говорити. Проте це ті реалії, з якими ми живемо.
Ви погоджуєтеся, пане Віталій, з таким
судженням? Я вів термін, насправді, я їх називаю всіх політичними поліцаями. Я говорю, що у нас може бути майбутній парламент, парламент політичних поліцаїв, бо коли йшли в поліцаї за часів Яниці, люди хотіли зберегти своє життя. Тут люди хочуть зберегти своє політичне життя. І таким чином, навіть по списку ми побачили, як вони кинули свої партії. Якщо не такі великі депутати, то я думаю, що, напевне, народ їх оцінив. Якщо їхня партія не здатна навіть 3% подолати, то треба йти в список в партії регіонів. Я думаю, що таким депутатам насправді вже не місце, бо це фактично є підсумок їх роботи. Якщо вони за рахунок інших списків хочуть проторити своє політичне життя, їх називають політичним поліцаєм. Стосовно тих, які мажоритарники, ну, безумовно, за певної умови вони також можуть бути такими поліцаями, коли їх поставлять перед якимось вибором чи зроблять пропозицію, від якої важко буде або неможливо буде відмовитися, але мені видається, що все-таки більшість буде ситуативна. І краще б, напевне, було, якби вона була ситуативна і в одну, і в іншу сторону. Тобто,
влада-опозиція.
Влада, безумовно, влада-опозиція. Мені видається, вже треба йти до якоїсь політичної конкуренції, в тому числі вже всередині в парламенті це починати. Як, навіть, умовно кажучи, якщо появиться там 150 нових інших абсолютно депутатів, бо кажуть, що десь 300 чоловік, то буде ті, які були депутатами. Там різні можуть
бути. Третина.
Третина, да. То навіть якщо з тих 150 буде хоча б 50 нормальних людей, от таких, які йдуть, я знаю таких, до речі, депутатів, кандидатів раніше, які самодостатні, які вирішили, яким набридло, що робиться в країні, вони йдуть, в них дуже серйозні конфлікти та з представниками влади, бо ті не хочуть, щоб не йшли. Бо вони, скажімо так, вони не керовані, навіть опозиція не завжди хоче з ними мати справу, бо вони мають свою думку.
І це саме за округами вони
можуть. І саме
прийти
за округами. Але ми відзначили такий факт, що в центральній частині країни, от автоматично, якщо ти висуванець від об'єднаної позиції чи від удару, ти вже на старті перемагаєш висуванців від партії влади. Ми побачимо, що навіть в Києві будуть деякі висуванці, які будуть намагатися від, що не мають ніякого відношення до партії влади, але бо хто з ними буде боротися, вони будуть їх до них прив'язувати. Я думаю, це також дуже не поможе тим кандидатам. Це кращий варіант, коли, безумовно, були б якісь самовисуванці.
До речі, повертаючись до тем витрат на ці саме вибори, українські закони не обмежують витрати виборчого фонду, так? Можливо, варто було б запровадити це обмеження, пане Ігорю?
У нас були ці обмеження, і практика показала, що вони не мають змісту, все одно ніхто їх не дотримується, через благодійні фонди проганяється 90% фінансування або взагалі роздається чорною готівкою. І коли у нас половина економіки в тіні, то ми хочемо, щоб вибори у нас проходили офіційно. Саме тому краще було не дурити ні організаторів виборів, ні ЦВК, ні виборців і лібералізувати в цьому плані законодавство, зняти ліміт і нехай краще вони легалізують ті витрати, які пройшли на вибори, щоб ми бачили всіх, хто реально потратив.
Хоча я тут вважаю, нам потрібно досить мати жорстку прив'язку до того, хто фінансує, бо по великому рахунку навіть і кандидати по мажоритарним округах, і деякі політичні партії, від того, як люди будуть знати, хто їх фінансує, буде розуміти, що вони будуть робити в наступному парламенті. І, можливо, після цього вже й не будуть голосувати ні за такого кандидата, ні за таку політичну партію. І в цьому сенсі, думаю, треба наводити лад, бо по великому рахунку ми дуримо людей, дуримо громадян під якоюсь красивою обгорткою, а насправді там зовсім інше, і ми можемо завести в той же парламент, скажімо так, політичного троянського коня, який потім абсолютно, скажімо так, картина буде не такою, яка відповідає дійсності, не такою, за яку люди голосували, яку хотіли бачити політичну мапу в парламенті.
Нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Говоримо сьогодні ми про перебіг передвиборної кампанії в Україні. Головне питання – підкуп чи довіра? Що допомагає кандидатам у депутати саме мажоритарники на цих виборах? Гості студії – політичні експерти Віталій Бала та Ігор Попов. Нагадаю, телефон студії прямого ефіру 490-29-05. Нагадаю, 490-29-05, код Києва 044. Можете звертатися до наших гостей, ставити свої запитання. І перше запитання, перший дзвінок уже є. Будь ласка, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Добрий день, Валентина, Київ. Спасибо за гостей и два вопроса. Вот вопрос к политологам. Как они относятся к тому, что наш бывший экс-президент Ющенко идет в парламент? Это же вообще позорище, как раньше говорили, кино и немцы. И хочу еще сказать, пожелать нашим политологам, я их очень люблю, и народ им верит в большинстве. Вот пана Виталия, я когда-то с ним встречалась на Крещатике, когда он был возле суда Тимошенко, мы с ним говорили, чтобы они говорили правду, потому что народ им верит. И я раньше думала, что политолог, если работает на одну партию, то это до конца своей, как говорится, жизни. Они, оказывается, набирают по 8-10 партії і
большинство обманує. Пані Валентина, зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам за ваш дзвінок і ваше запитання. Я звернусь до пана Ігоря. От щодо участі Віктора Андрійовича Ющенка, знову він іде на вибори, знову наша Україна стверджує, він сам особисто, його є сподівання, що він набере більше 5% голосів і пройде до Верховної Ради. От ваш коментар з цього приводу, як людина, яка працювала з Віктором Андрійовичем, коли він був президентом.
Ну, у нас демократична країна і кожен може висуватися, якщо він проходить по це. І Віктор Андрійович є цінності, які потребує українське суспільство, які ми останніми роками втрачаємо. Проте інше питання, як вони захищалися останні роки, як вони просувалися ці цінності, як будувалася та партія. І, звичайно, зараз це твереза оцінка, у них немає шансів на проходження 5% бар'єру. І після виборів, я не знаю, чи та партія ще житиме. Проте ті ідеї мають право на існування і, можливо, результатом, позитивним результатом його кампанії стане пропагування тих ідей, вв'язування суспільства в дискусію з змістовних питань, а не з якихось питань, які відволікають на невірний об'єкт.
Пане Віталію, ваша думка з цього приводу, участь Віктора Андрійовича все-таки у цих парламентських виборах?
Я все-таки більше в цьому сенсі як технолог скажу, якщо ти не маєш шансів взяти 5%, але ти йдеш все рівно на ці вибори.
Може, олімпійський принцип, участь все не беремо.
Значить, це комусь потрібно. І знову складається враження, як завжди в болотах, а баби га завжди проти. От піде він, забере, не знаю скільки, 1, 1.5 чи 2%, але він забере його в кого? Правильно, він забере його в об'єднаній опозиції. І таким чином ця об'єднана опозиція вже цих відсотків не дорахується. Чи добре це? Навіть якщо є ті цінності, про які казав Ігор, йти і забирати ці 2% зараз, в цей момент, коли, як на мене, ситуація достатньо неоднозначна, і щоб рухатися вперед, має залишитися політична конкуренція, ніхто, ні лівий, ні правий берег не має взяти, скажімо, абсолютну владу до себе. Це неправильно, це небезпечно для країни. От що він буде робити? Оце той же є троянський кінь, та, який йде, буде зсередини щось намагатися зробити. Це, напевне, ну, це його переконання, він дійсно має на це право. але вже громадяни хоч самі оцінюють, чи варто за це голосувати.
Це виборцям вирішувати.
Це безумовно, все в руках громадян, звичайно. Всі бачили, всі знають і всі хай...
І от один з громадян, потенційний учасник виборів, як та людина, що прийде на виборчу дільницю, приєднався до нашої розмови, нагадаю, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода 490-2905, код Києва 044. Будь ласка, слухаємо вас. Ви в прямому ефірі, ставте своє запитання.
Добрий день.
Добрий.
Добрий день.
Дмитро Олександрович, місто Ромни, Сумська область.
Так, Дмитро Олександрович.
Пане гості, таке питання. Пане гості, ви скажіть, будь ласка, якщо ця влада, скажімо, партія регіонів, програє на виборах до Верховної Ради, ви знаєте, що вона так просто не здасться? Це така влада, що зараз вона нічого не хоче робити. У мене є рішення суду 8 місяців.
Ну, зрозуміло, пане Дмитро, зрозуміло ваше запитання. Отже, наскільки я вас зрозумів, партія регіонів, якщо навіть вона програє цю виборчу кампанію, що не є фактом, чимало прогнозів це заперечують, вона не змириться з цим результатом. Пане Ігоре, ваша думка з цього приводу?
Ну, дійсно, якщо ми бачимо модель і бачимо, як працюють, наскільки професійно працюють команди, скоріше за все, це мій особистий прогноз, партія регіонів матиме трохи більше, ніж Батьківщина, і перше місце в командному заліку займе. Вона почне формувати більшість парламентів, більшість мажоритарників туди приєднається, тому що на сьогодні партія і президент є сильним. Тому навряд чи ця дискусія матиме місце. А те, що у нас народ не задоволений діяльністю влади як такою, це так, ми це бачимо, і з тим же виконанням рішень судів я через день стикаюся з цими ситуаціями, я так розумію, там теж у людини проблема, і ніхто не виконавча служба, ніхто не хоче виконувати рішення, яке можливо протиречить чиїмось інтересам, чиїмось принципам. Це, звичайно, неправильно, якщо це не буде подолано, то народ візьметься за вилу.
Пане Віталію?
Ну, арифметично влада не може виграти. Більше того, з 98-го року на жодних парламентських виборах влада не перемагала.
Але зрештою формувала більшість, наприклад, 2002-го року.
Я погоджуюсь, що в неї є всі шанси сформувати то більше. Знову ж, мені видається, вона буде насправді ситуативною, бо є проблеми вже всередині влади, і всі про це прекрасно знають. Не все так просто в датському королівстві, як здається, зі сторони. Не така вже вона монолітна і вертикальна, не така вже сильна, як про це говорили, з приводу того, що не захочуть чи не будуть віддавати, розумієте, все ж насправді залежить від громадян. Але в цій ситуації, як мені видається, напевне, саме головне не то, хто прийде першим, як кажуть, на виборах, а хто прийде з підтримкою людей. Не за рахунок, що він сфальшує, да, ці вибори, а от що буде реальна
підтримка.
Легітимність. Тобто ми маємо розуміти, що для того, щоб бути легальною владою, має бути легітимізація цієї влади. Так от вибори її легітимізують, і в даному випадку, чим більше людей прийде, буде більша явка, тим ще менше шансів влади перемогти. Набрати більшість. Це громадяни також мають розуміти. І для опозиції саме головне це змобілізувати людей, щоб вони прийшли на вибори. Якщо вони цього не зможуть зробити, тоді дійсно той сценарій песимістичний, який нам Ольгу Ігор, він має все право на втілення життя.
Для когось песимістичний, для когось оптимістичний. В ефірі ваша свобода, залишайтеся з нами.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте програму «Ваша свобода». У гості студії політичні експерти Віталій Бала та Ігор Попов. Говоримо про те, що допоможе кандидатам у депутати-мажоритарники на цих парламентських виборах в Україні – підкуп чи довіра. До речі, от за законом окружні дільничні виборчі комісії формують, із, зокрема, представники партії. Це стосується взагалі виборів. І щоб стати суб'єктом виборчого процесу, досить висунути хоча б одного кандидата-мажоритарника. І незалежно, яка це партія – партія регіонів чи якась партія одноденка. От як стверджують у Центрвиборчкомі, Андрій Магера про це заявляв на телебаченні, зараз купа з'явилася от таких кандидатів і висувають їх партія одноденка, щоб потім ці кандидати завдяки цьому висуненню виборчі дільниці можна було контролювати, зокрема, ну, певні політичним силам. Ви погоджуєтеся, пане Віталій, з такою тенденцією?
Так, така технологія працює. Я думаю, і влада, і опозиція буде цю технологію, скажімо, застосовувати. Тут не треба. Святих немає ні там, ні там. Я думаю, в даному випадку або треба чітко прописувати закон. Або...
Це має бути зареєстрована партія одноденка якась?
Ні, чи... безумовно, вона має зареєструвати.
Скільки вона зараз в Україні зареєстрована?
У нас є 182 чи 183, а вже якщо збився,
да, там
десь там постійно щось змінюється. розумію, то я думаю, що, скажімо так, партії 100 можна набрати, да, які можуть виснути, мовно говорячи, ці. І це, до речі, заробіток цього голови цієї партії. Він тепер собі сидить, до нього
підходить. А що зараз зареєструвати партію? Що треба зробити?
Ні, там же ж має бути певний термін, що вона зареєстрована. Що значить зразу? Попробуйте і зареєструйте зараз.
Зараз уже ні.
Та і раніше не можна було. Це не так здається.
Але просто, ж понад 180, це ж серйозна цифра.
Так, так. Але от був період, коли десь протягом там 2 років, особливо перед місцевими виборами, взагалі не можна було зареєструвати партію.
Пане Ігоре, от з цього приводу партії одноденки і їхнього впливу на цю виборчу кампанію.
Партії одноденки, вони зареєстровані по 15 років вже, інше питання.
Ну, карликові партії,
диванні,
скажімо так.
Диванні ми називаємо, диванні.
Да, диванні, піддиванні. Зараз переважна кількість партій зареєструвала по одному кандидату-мажоритарнику, саме тому, щоб гратися в цю технологію, брати участь у жеребкуванні кандидатів до виборчих комісій. І як тільки вона попадає, вона починає торгувати цими місцями. Така маленька собі дрібна політична корупція, порівняно з великою політичною корупцією, це взагалі дурниці. Закон не є досконалим, закон прийняли на ура, там більше 300 голосів, влада за позицією, всі разом. Але насправді в технічному плані отаких заковик вистачає, зараз юристи їх розібрали, і, власне, йде гра. Так само, як в судовому процесі йде гра між двома сторонами. Так само зараз в політиці...
Опозиція – влада, так?
Ну, знаєте, опозиція, влада, це ці терміни, вони якісь є класичними з британської політичної моделі.
Україна, але, сучасно, вона мала стосується.
В українській, так, да, ну це смішно, тому що зараз дивимося на списки, ці люди туди-сюди переходили стільки разів. А якщо говорити про різницю у виборчих програмах і гасел, то оскільки за останні 5 років всі по черзі були при владі, різниці вже немає взагалі ніякої. Тобто у ставці податку, у фіскальній політиці.
Так який сенс тоді проводити вибори?
Залишилась
може залишити одного з відомих депутатів, який говорить про розводку опозиції, як Тят, там ще пару і все буде вирішено. Який сенс
ну,
тоді?
Ну, можливо, мажоритарники нам трохи дійсно оживлять ситуацію. Тому що, крім мовного питання, різниці немає. Мовне питання їм просто спекулюють для того, щоб розводити тих же виборців, як котят.
Причому з обох боків.
Ну, звичайно, звичайно. Тобто у нас є питання мови зі певними проблемами, у нас питання є політичних спекуляцій на мові або на зовнішній політиці.
Так може все вирішують президентські вибори, їх дочекатися? Тоді можлива якась зміна? Чи
ну, звичайно, у нас зараз
ситуація.
Конституційна модель, у нас президентська парламентська республіка і президентські вибори набагато більше вирішать. Проте, знову ж таки, між потенційними кандидатами в президенти, якщо взяти те, як вони бачать майбутнє країни, великої різниці немає. Тобто в кожного є свої любі друзі, в кого є своє оточення, і в принципі ідея звинувачення того один одного, хто більше вкрав, і хто потім, як переможе, менше вкрав.
Пане Віталію, погоджуєтеся з цим? Що фактично різниця невелика, маленька, як між кандидатами в депутати, так і між можливими кандидатами в президенти?
Ну, скажімо так, різниця насправді є. Різниця, як мінімум, є вікова. Це перше. Різниця є в сенсі освіти. Дуже суттєва, і різниця є в тому, яке бачення майбутньої України. Розумієте? Я так скажу, що це покоління політиків, яке зараз є, це фактично політики вчорашнього дня. Їм завтрашній день, якщо...
Ющенко, Янукович, Тимошенко, правильно?
Так, їм завтрашній день для України, ну, відносно, їм треба сьогоднішній день. І не бачиш ще завтрашнього, чи після завтрашнього, я умовно говорю про завтрашній день, так? Важко вибудувати стратегію розвитку України. Оці, які молоді, в яких є свої вади, да, до яких також
привели. Ну, добре, Колесь Довгий, теж молодий політик, кандидат президенти поки що, депутати.
Хай громадяни
Левченко,
міста Києва визначить.
Звичайно,
якщо громадяни дадуть їм можливість бути депутатами, значить це позиція така громадян. Значить, з такими людьми, такі, до речі, також люди потрібні в українській політиці. Це абсолютно нормально. Не може бути тільки одних білих чи одних тільки чорних. Так не буває. Тільки проблема в тому, що ми зараз перетворюємося в сірих. І це найбільше от мене, скажімо так, непокоїть. Бо країна, фактично, дивіться, в нас нема політичних зірок. Бо в нас була там якась дискусія з приводу, що якихось зірок взяли в списки, я кажу, там тільки одна зірка Шевченко. Всі інших я зірками назвати
не можу. Але не зірка політики.
Так, а
зірок політики не про народного депутата журналіста.
Так, безумовно. А зірка політиків, зірок політики в нас нема. Так от нам треба, щоб появлялися. Навіть хай будуть отакі одіозні, але хай вони будуть, і тоді буде певна конкуренція. Це потрібно для країни.
Буквально пару хвилин залишилося до завершення ефіру. Сподіваюся, нам вдасться відповісти на ще одне запитання слухача. Алло, слухаємо вас.
Я хотіла б сказати...
Представтесь, будь ласка, швиденько, представтесь. Як вас звати?
Людмила.
Пані Людмила, ваше запитання.
Я хотіла б сказати, ви знаєте, мені здається, що за батьківщину вже об'єднано. Це так, як теж ті поліця, які бояться, що програють. Тому що мовне питання би не пройшло навіть. таке, а вони проголосували за це.
Ваше запитання, пані Людмила.
Краще голосувати за партію свободи. Тому
ну, що давайте не будемо займатися агітацією. Я сформулюю так запитання на сам кінець програми. Можна очікувати на цих виборах, що, ну, крім традиційних влада, партія регіонів і особлює, Батьківщина, можливо, з'явиться в парламенті якась політична сила, не будемо назвати конкретні політичні сили, яка матиме серйозний вплив. Можуть бути такі зміни в наступному складі парламенту?
В новому парламенті з'явиться досить велика кількість цікавих особистостей, що пройшли через мажоритарні вибори, що поспілкувалися з десятками тисяч людей, і багато з них запосоромляться обдурити тих людей. І от на цьому етапі вони можуть об'єднатися, з того може бути толк. На партії не сподіваюся.
Пане Віталію, у вас 10 секунд.
Я підтримую Ігора. Дійсно, якраз тільки мажоритарники зможуть зробити цю, скажімо, правильну, потрібну силу політичну всередині парламенту в майбутніх Верховній Раді.
І це може бути дійсно серйозна зміна з нинішнього парламенту.
Ні, це буде спочатку, скажімо, група по інтересам, так, по інтересах своїх виборців. Бо не дійсно, я думаю, що там будуть людини з совістю, з якимись почуття відповідальності. Ну, і це нас якраз може спасти.
Дякую за розмову. Ми завершимо нашу програму. Вів програму Олександр Лещенко, гості студії, політичний експерт Віталій Балат та Ігор Попов.